You're with SBS Radio.
ኣብ ትግራይ ዘሎ መከራ ካብቲ ብደርጊ ዝነበረ ዝበኣሰ ከም ዝኾነ ቢሮ ስራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ። ሓላፊት ቢሮ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ተላኢኾም ዝበሃሉ ሓገዛት እውን ናብቲ ኣብ ዓፀዎ ዘሎ ሰብ ምብፅሖም ንምፍላጥ ምዕፃው ስልክን ኢንተርኔትን ኣፀጋሙ ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ስራሕተኛታት መንግስትን ውልቀ ትካላትን ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መሃዮኦም ክኽፈሉ ብዘይምኽኣሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ንብረቱን ጥሪቱን ተዘሚቱ ጥራሕ ኢዱ ከም ዝተረፈ ብምግላፅ እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ መከራ ብደርጊ ካብ ዝነበረ ብዝኸፍአ ከም ዝብእስ ተዛሪቦም ኣለው። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቐዲሞም ሰራዊት ኤርትራን ዕጥዋት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቶም ነይሮም። እንተኾነ ገለ ሓለፍቲ ብልፅግና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፅሉ ዕድል ዝማህመነ ከም ዝኾነ እዮም ክዛረቡ ተሰሚዖም። ኩናት ኣብ ትግራይ ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዓዲግራትን ውቕሮ ንሓደ መዓልቲ ጀሚሩ ዝነበረ ግልጋሎት ስልኪ ተመሊሱ ተቋሪፁ ኣሎ። መራሒ ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ዘሎ ሕቡእ ኩናት ኣብ ትግራይ መልሲ ክህበሉ ተሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ህዝቢ ብረሃብ ከንበርከኽ ይፅዕር ኣሎ ንዝብል ፀብጻብ ዘኢኮኖሚስት ተቃውሞ ኣስሚዕሉ። ዘጋርድያን ትማለ ሰንበት ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሩ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ዘሎ ሕቡእ ኩናት መልሲ ክህበሉ ናብ ትግራይ ቅልውላው ረሃብ ክኽሰት ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እቲ ቅድሚ ዓመት ዝተሸለሞ ሽልማት ኖቤል ክምንጠልን ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ናይ ነዊሕ እዋን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ምስ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ መጉዳእቲ ዓይንን ኢድን ዝበፅሖም ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴን ኣብዚ ወርሒ ከም ዝተቐትሉ ቀተልቶም ከዓ እቶም ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ የለውን ዝበሃሉ ወታደራት ኤርትራ ከይኮኑ ከምዘይተርፉ ዝገለፀ ዘጋርድያን እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ንዓለም ዝተሓበአ ውግእ ምስኡ ዘሎ ዓፀቦታት ህዝቢ፣ መቕተልቲ፣ ማእሰርቲ፣ ፆታዊ ዓመፃት፣ ምዕፃዊ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት፣ ዘስካሕክሑ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት፣ ዘሰንብድ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት፣ ዕንወት ንክፍለ ዘመናት ተዓቂቦ ብፀንሑ ሓድግታትን ህዝባዊ ግልጋሎታት ዝህቡ ዝነበሩ ፋብሪካታትን ካልኦትን መራሒ ኢትዮጵያ ክሕተተሎምን ዝወሰዶ ሽልማት ሰላም ክሕደግ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ብካልእ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘኢኮኖሚስት ንዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ ኣሎ። ዘኢኮኖሚስት ኣብዚ እዋን ኣውፅእዎ ዘሎ ፀብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ግዳያት ኩናት ከይበፅሕ ይዓፁ ከም ዘሎን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዓፀቦታት ክወርዱ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዩ ኣብሪህ ዘሎ። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝምርሐሉ ዘሎ ፖሊሲ መቐፀልታቲ ብብረታዊ ቃልሲ ዝተዓለወ ውልቀ መላኺ መንግስቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ከም ዝኾነ ዝገልፅ ፀብጻብ ዘኢኮኖሚስት መንግስቲ ደርግ ኣብ 1977 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝነበረ ረሃብ ምስ ተርኣየ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ይኽልክል ከም ዝነበረ፣ እቲ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ እውን ንምድርዓም ኣእኻል ንድድ፣ እንስሳታት ይሓርድ፣ ዜጋታቱ ብጥሜት ክሞቱ ይሰርሕን ባዕሉ እውን ይርሽንን ከም ዝነበረ እዩ ኣዘኻኺሩ። ብተመሳሳሊ እቲ ብ2018 ዓ.ም መዝነት ስልጣን ዝጨበተ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንርእሱ መራሒ ለውጢ ሰብ ምኳ እንተነበረ ኣብ ፅባሕቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓመታት ዝፀንሐ ፅልኢ ብዕርቂ ክፍታሕ ፅዒሩ ብዝብል ሽልማት ኖቤል ዝተዋሃበሉ ዓመት ንዜጋታቱ ብጥሜትን ኩናትን ቀፂዑ ፖለቲካዊ ፀብለልታ ክረክብ ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ዘኢኮኖሚስት ኣረዲኡ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፖሊሲ ስርዓት ደርጊ ደጊሙ ኣብ ስራሕ ይውዕል ከም ዘሎ ዝገልፅ ፀብጻብ ዘኢኮኖሚስት በቲ ካብ ዝጅመር 82 መዓልታት ረጊፁ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብቲ 6 ሚልዮን ኣብ ትግራይ ይነብር ተባሂሉ ዝግመት ህዝቢ ትግራይ እቲ 2 ሚልዮን ከም ዝተመዛበለ ኣረዲኡ። 4.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሓገዝ ከይበፅሖም ዕንቀፋይ ኮይኑ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወታደራተይ ሰብኣዊ ሓገዛት ከቅርብ ይሰርሕ ኣለኹ ከም ዝብል ዘዘኻኸረ ዘኢኮኖሚስት እንተኾነ ህላዊ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ትግራይ ነቲ ኩነታት ሕልኽላኽ ከይገበሩ ከም ዘይተርፍ ገሊፁ። መንግስቲ ፌደራል ዝፈቐደለን ገለ መካይን ብመንግስታት ክልል ወይ መሻርክቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዕጡቃት ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝጭወያ ዝሓበረ ዘኢኮኖሚስት እቶም ዕጡቃት ዘስካሕክሕ ግፍዕን ዝምታ ጥሪትን ከም ዝፍፅሙ እውን ዝሕብሩ እሙናት ፀብጻባት ከም ዝረኸበ ናብ ገበን ኩናት ዘምርሑ ከም ዝኾኑ ኣብ ፀብጻቡ ኣስፊሩ ኣሎ። መንግስት ኢትዮጵያ ግን ንጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት ዝቃው መግለጺ በመውጻ እቲ አብ ዘኢኮኖሚስት ወጽ ዘሎ ሐበሬታ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮነታት ዝገልጽ አይኮነን ክብል ሐቢሩሎ ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ስድራ ቤታት ንሓድሕዶም ብሓይሊ ፀታዊ ርክብ ክፍጽሙ ሓይላዊ ስጉምቲ ከም ዝተወስደሎም ብሓይሊ ፀታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖም ዝገልጽ ዘሰንብዱ ሓበሬታታት ከም ዝበፅሖ ብምሕባር ፈፀምቲ ገበን ተሓተቲ ክኾኑ ከም ዝፀውዐ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዘንበለ ፀብፃብ ዘቐርብ ጉባኤ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘመላኽቱ ፀብፃባት በፂሖምን ኢሉ እገዳታት ሰዓት እቲኦቶ ጥሒሱ ብዝብል ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለዉ ሓበሬታ ረኺበ ዝበለቲ ጉባኤ መቕተልቲ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደን መሓዝኡ በረኸት በርህን ከም ኣብነት ፀሪሑሉ። ብዘይካዚ ሓይላዊ ፆታዊ ዓመፅ ብዘይ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሰባት ምቕታል ዘሕጋዊ ማእሰርትን መጭዋይን ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ከም ዘለዉ ጥርዓናት ከም ዝረኸበ ሓቢሩ ቀንዲ ግዳያት እቲ ግፍዒ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ጉዳኣት ኣካልን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝነብሩ ተጋሩ እውን ማእሰርቲ ምጉናይን ካልእ በደልን ከም ዘሎ ጥርዓን ከም ዝበፅሑ ኣረዲኡ። ብካልእ ወገን ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ልዕሊ 80 መዓልታት ብዘይካ ኣብ መቐለን ገለ ውሕዳት ከተማታትን ኣብቲ ዝበዝሐ ከባቢ ትግራይ ባንኪ ማይ መብራህቲ ጥዕናን ካልኦት ግልጋሎትን ስለዝተቋረፁ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን መሃይኦም ስለዘይተኸፍሉ ኣብ መከራ ከም ዘለውን ሰብኣዊ ሓገዝ ከይረኸቡ ዕንቅፋታት ይበፅሕ ከም ዘሎን እቲ ጉባኤ ገሊጹሎ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ፀብጻብ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ኣብ መበል 80 መዓልቱ ንፈለም ኣዋን ዘውፀአ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ትግራይ ንሓድሕዶም ዝተኸሰሰሉ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ማይካድራ ኣብ ውሽጢ 10 ዘይመልኡ መዓልታት ናብቲ ቦታ ከይደይሉ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ገበን ብሕወሓት ተፈፂሙ ክብል ንማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ። ማዕኸናት ዜና ዓለም ድማ ካብቲ ጨፍጫፍ ሃምሊጦም ንሱዳን ዝኣተዉ ገለ ተጋሩ ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሐ በደል ክፅብፅቡ ከም ዝተረኣዩ ይፍለጥ። ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ከም ዝወድእ ዝተገልጸሉ ናብ ዓሰብ ዝወስድ ፅርግያ ሜሎዶኒ ማንዳ ቡሬ ስራሕ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። እቲ 78 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ፅርግያ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳግማዊት ሞገስ በዓል መዚ ክፍሊ መጓዓዝያ ኢንጂነር ሃብታሙ ተገኝ ምስ ኣመሓዳሪ ክልል ዓፋር ኣውል ኣርባ ከም ዝመረቕዎ ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ እቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተነቢሩላ ዝነበረ እግድ ከም ዝተለዓለ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ትርከበን መብዛሕትአን እስልምና ብበዝሒ ዝርከብሎን ሃገራት እግድ ኣንቢሮም ከም ዝነበሩ ይዝከር እንተኾነ ምምሕዳር ጆ ባይደን ሕጂ ነተን እግዳ ተነቢሩለን ዝነበረ ሃገራት እቲ እግደን ክልዓል ከም ዝገበረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ፖለቲከኛታት ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝርከቦም 24 ተኸሰስቲ ተኸሲሶምሎም ካብ ዝነበሩ 10 ገበናት እቶም 5 ከም ዝተሰረዙ ተገሊጹ። እቶም ተኸሰስቲ ምስ ሞት ስነ ጥበባዊ ኣጫል ሁንዴሳ ተጠርጢሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ እዮም። እቶም ብገበን ራዕዲ ተኸሲሶም ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ዝተኸሰሉም 10 ክስታት ኣመሓይሹ ከቐርብ ብቤት ፍርዲ ዝተኣዘዘ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ትእዛዝ ኣብ ትግባር ስለ ዘይውዓለ እቶም 5 ክስታት ክስረዙ ምክንያት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ዝተኸሰሱሉ ምክንያት ኣብ መረፃ ከይሳተፉ ምእንታ ንበር ካልእ ገበን ከም ዘይብሎም ንዳያኑ እቲ መጋባእያ ብምግላጽ እቲ ዝተረፈ ክስ እውን መሰረት ስለ ዘይብሉ ንድሕነት ሃገር ክበሃል ተፈቲሖም ኣብ መረፃ ዝሳተፉሉ ዕድል ክትጣጥሕ እቶም ክስታት ክድምሰሱ ከም ዝሓተቱ ተሰሚዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ኣብ መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ክሰፍሩ ዝተሓተተ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ኣካል ሱቅ ስለ ዝበለ ሱቅ ክብል ከም ዝመረፀ ተሓቢሩ። ኦነግ ሸኔን ሕወሓትን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝውልዑ ጎንፆታት መንቀልቲ እዮም ዝብሉ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ክልቲኦም ውድባት ብግብሪ ራዕዲ ክምዝገቡ ሓቲቶም እኳ እንተነበሩ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ፈፃሚ ኣካል ዝመፅኦ ተወሳኺ ነገር ስለዘየለ ብሱቕታ ከም ዝሓለፈ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። SBS Radio